το έτος 36 από της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού μας, το 36ο επαναλαμβάνω έτος εστάθη σταθμός και ορόσημον εις την ζωή του Αποστόλου των Εθνών Κορυφαίου Παύλου, διότι είναι έτος επιστροφής του εις Χριστόν και έτος γνωριμίας με τον Χριστόν και έτος άκρας θεώσεως αυτού. Πορευόμενος προς Δαμασκόν, είδε τον Χριστόν, όσο χωρεί άνθρωπος να τον ειδεί και να τον γνωρίσει, και εν το άμα έφτασε εις το άκρον της θεώσεως. Από αγράμματος κατά Χριστόν έγινε πρίτανης πανεπιστημίου και διδάσκαλος όλου του κόσμου. Αμέσως. Αυτά ενεργεί η δεξιά του υψίστου, είπα στενουργός. Εις την συνέχεια όμως, όπως γνωρίζουμε, έχουν απόλυτον αυτογνωσίαν και αυτομιμψίαν η θέληση να υποβληθεί εις εκούσιον άσκησιν. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει τας σωματικάς και πνευματικάς ασκήσεις αυτού εις διάστημα περίπου 14 ετών εις την Αραβία και πέριξ, διότι στο διάστημα αυτών έφτασε και σε μεγαλύτερον ύψος, διότι τα πνευματικά μέτρα τέλος δεν έχουν, αρχή έχουν, ίσως μέσον να έχουν, τέλος δεν έχουν ποτέ και σε κανέναν. Έτσι λοιπόν, αφού έκανε υπομονή ο Απόστολος Παύλος πολύ πολύ αργότερα, εις τας πρώτας του επιστολάς αναφέρει και καλυμμένος και με κωδικό από άκραν ταπείνωση, λέγοντας ότι είδα άνθρωπον προετών 14, αντί να πει ότι ξέρετε αυτό που θα πω είναι προσωπική μου εμπειρία. Και αναφέρει την κατάστασή του, την πνευματική, την αρπαγή του νος, την έκστασή του εις των ουρανών των πνευματικών μέχρι των δεσποτικών θρόνων και αυτά τα οποία εγνώρισε και είδε και εμύθη και τα οποία δεν δύναται πλέον να λαλήσει με ανθρωπίνη διάλεκτον. Έκανε ικανών χρόνων στα 14 αυτά έτη υπομονήν, διότι ήθελε ως άνθρωπος και αυτός πριν απέλθει του κόσμου τούτου αυτόν τον μέγαν πλούτον των προσωπικών να το διοχετεύσει εις τους υποτακτικούς του, εις τους μαθητάς του. Αλλά το ότι γράφει μέσα και μας το αποκαλύπτει ότι δεν δύναται να το εκφράσει με λαλιάν, κτιστήν και γήιν, σημαίνει ότι εάν δεν υπάρχει ανάλογος εμπειρία, δεν θα κατανοήσει γνωσιολογικός την εμπειρία. Άλλο γνώσεις, άλλο χάρις. Τα δύο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση, καμία. Εκ της χάριτος οι γνώσεις. Οι γνώσεις δεν μπορεί να οδηγήσει στην χάρη και στην εμπειρία. Βοηθεί, αλλά μόνον απλώς βοηθεί, δεν χαριτώνει. Και έτσι λοιπόν, όταν το 50ο έτος εις την πρώτη του περιοδία που έφτασε εις το κλινόν άστι των Αθηνών και έγινε εκεί πέρα εις το γνωστόν χώρον που είναι σε όλους μας γνωστά η διδασκαλία και η αποκάλυψή του, έβρε τους πρώτους μαθητάς του, τον Άγιον Ιερόθεο και τον Άγιον Διονύσιο, τους Αρεοπαγίτας, την Αγία Δάμαρη, την πρώτη γυναίκα Αθηναία, τους οποίους και βάπτισε και κατήχησε και έβγαλε όλων των βαθύν πλούτων του εις αυτούς τους Αγίους. Μάλιστα, ο ίδιος εχειροτώνησε τον Άγιον Ιερόθεο, πρώτον επίσκοπον Αθηνών, και στη συνέχεια ο Ιερόθεος τον διάδοχό του και υποτακτικό του, τον Άγιον Διονύσιον. Δεν είχαν διαφορά ηλικία σωματικής πολύ μεγάλης, αλλά ο Άγιος Διονύσιος τον ονομάζει καρδιακών φίλων και διδάσκαλων αυτού, διότι εξ αυτού εμοιήθη τα απόρριτα, εφόσον αυτός πρώτος έμαθε από τον Απόστολο Παύλο. Είναι πόνος, διότι δεν έχουμε τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου. Είναι μεγίστη χαρά όμως που αυτά διασώθησαν και στα συγγράμματα του υποτοκτικού του και φίλου του και μαθητού του, του Αγίου Διονυσίου του Αρειοπογίτου. Εάν είχαμε και τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου, τα οποία έκπληκτος με μεγάλο θαυμαστό ίσταται ενώπιον του ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρειοπογίτης θα βλέπατε τι πλούτο έχαμε της μυστικής θεολογίας που από εδώ ξεκινάει. Η μυστική θεολογία δεν είναι εμβάθυνση σε λεπτομέρειες θεολογικές, αλλά είναι αποκάλυψη των πιο μεγάλων μυστηρίων του ουρανού. Η μυστική θεολογία έχει με τα τρίσβαθα να ασχοληθεί των ουρανών και των αγγέλων και όσων αποκαλύψεων κάνει ο Χριστός σε αυτούς τους αγγελικούς Νόας. Και έτσι λοιπόν στα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου έχουν διασωθεί αρκετά και του Αγίου Ιεροθέου, αλλά κυρίως ένα κομμάτι μυστικής θεολογίας αυτού του κορυφαίου Αποστόλου Παύλου. Περί των διούτων ο Παύλος δεν ομίλησε, ελάχιστα είπε, αλλά όλων αυτών των πλούτων τον εξωτερικεύει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρειοπαγίτης. Η Αγία του Κάρα είναι στην Ιερά Μονή Δοχειορείου του Αγίου Διονυσίου και του Αγίου Ιεροθέου είναι στο ημώνυμο μοναστεράκι του κοντά στα Μέγαρα του Αγίου Ιεροθέου. Και οι δύο Άγιες Κάρες οι Χαριτόβρητες ευωδιάζουν και είναι πηγή πολλών πολλών θαυμάτων. Αυτό όμως το οποίο καταπλήσει όλους μας και από εκεί μετέπειτα όλοι οι Άγιοι Πατέρες σαν πηξίδα αλάθαστο λαμβάνουν εις τα διδασκαλία των, είναι ότι αυτό το οποίο έγραψε ο Άγιος Διονύσιος περί των αγγέλων είναι εντελώς μοναδικό και πρωτότυπο. Δεν έχουμε κανένα άλλο βιβλίο, ούτε και θα έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο διατυπωμένο, διότι είχε και το ιδιαίτερο χάρισμα της μυστικής θεολογίας πολύ συμπυκνωμένα να γράφει και δύο λίγων οι επαείοντες να καταλαβαίνουν και να αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα. Πάντως και ο Άγιος Διονύσιος δεν ειδηνήθη να εκφράσει ακριβώς όλων των πλούτων της εμπειρίας του. Και έτσι λοιπόν οι καταλήξεις των πατέρων είναι ότι δεν μπορούν να εκφραστούν με γήινα, με κτιστά τα άκτιστα, διότι δεν συμφωνούν καθόλου. Όμως γίνεται ειδική συγκατάβαση και κατά άκραν οικονομίαν, ίσως και με ανεπιτυχείς εκφράσεις διατυπώνονται, διότι αλλιώς είναι στα πράγματα, στην πραγματικότητα αλλιώς διατυπώνονται. Αλλά και με αυτήν την αμυδρά συγκατάβαση κάτι κανείς καταλαβαίνει. Το περί ουρανίων αγγέλων, λοιπόν, το σύγγραμμα του Αγίου Διονυσίου, είναι κάτι καταπληκτικό, διότι αυτός φαίνεται έφτασε μέχρι και τον ένα των ουρανών ή μέχρι τον τρίτον ουρανών και τα δύο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα στην εμπειρία και για να φτάσει κανείς μέχρι τον ένα των ή μέχρι τον τρίτον θα πρέπει να υπερβεί και τα 9 αγγελικά τάγματα και δεν τα υπερβαίνει όπως ένα αεροπλάνο διέρχεται τις αποστάσεις αλλά ανεβαίνει ένα-ένα τάγμα αφού μοιηθεί όλα τα μυστικά του τάγματος. Εάν δεν μοιηθεί τα μυστικά, στο επόμενο δεν αναβαίνει ο νους. Έτσι λοιπόν ο αγγελικός νους του Αγίου Διονυσίου, όπως και του Αγίου Ιεροθέου και ακόμη πιο πολύ του Αποστόλου Παύλου, δήλθαν όλη την κλίμακα των αγγελικών ταγμάτων των νέα. Εδώ έχουμε αυτή την εμπειρία του προφήτου Ισαΐου, που έφτασε μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και τότε των άσαρκων θεών λόγων, τον βλέπει και μάλιστα ένα χερουβίμ και ένα σεραφείμ και ένα σεραφείμ τον γινωνεί. Πώς μπορεί να φτάσει 800 και πέκαινα χρόνια π.Χ. ένας νους σε εκείνη την εποχή, σε εκείνο το τόσο μεγάλο ύψος. Τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή της Χάριτος, μετά Χριστόν, τώρα που ο Παράδεισος είναι πλέον τελείως ανοιγμένος με το Σταυρό του Χριστού, τώρα λοιπόν μπορεί ο ανθρώπινος νους να φτάσει. Το δύσκολο είναι ότι πρέπει να φτάσει σε αυτό το ύψος της αρετής και της θεληματικής κακοπαθίας και ασκήσεως. Δεν έχουν γραφεί πολλά για τον Απόστολο Παύλο σε εκείνο το κομμάτι της ζωής του, τι ασκήσεις έκανε στα 14 χρόνια που ασκήτευε και μετανοούσε και εθρύνει γοερός, μολονότι θεωμένος άκρος. ούτε είχαν γραφτεί επίσης, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, στα 40 ολόκληρα χρόνια του Θεόπτου Μωυσέως, τι έκανε από ηλικία 40 έως 80 ετών. Ασκήτευσε, ενίσθευε, υγρύπινε, δάκρυζε. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα δεν γνωρίζουμε. Τούτο μόνο γνωρίζουμε, ότι έκανε ολόκληρα 40 χρόνια για να φτάσει στο άκρο της θεώσεως, για να δει την κεωμένη βάτο με το άκτιστο φως. Επομένως, είναι ικανό το χρονικό διάστημα να φτάσει κανείς στην θέωση και στην όραση του Θεού, διότι τον δυσκολεύουν ακόμη τα υπόλοιπα πάθη. Πρέπει να νικηθούν όλα. Και το τελευταίο, το οποίο είναι η υπερηφάνεια, το οποίο αντίθεται έως θανάτου μαζί με τον εγωισμό και την φιλαυτία πολλάκης, κοντράρουν τον άνθρωπο και τον εμποδίζουν και τον δυσκολεύουν οπωσδήποτε. Πάντως, επαναλαμβάνω, επειδή είναι μοναχικά αυτά τα θέματα και το τάγμα των μοναχών είναι αγγελικό ή εισαγγελικό καλύτερα, και αυτά τα θέματα είναι ευχάριστα να τα συζητά κανείς, διότι σε αυτό το τάγμα είναι εντεταγμένος, αυτούς πρέπει να μοιηθεί, αυτούς πρέπει να γνωρίσει, αυτοί θα είναι οι πρεσβύτεροι αδελφοί του και φίλοι του, αλλά και οι κριτέ του. Έλεγε ένας γέροντας με τα πολύ σοβαρά του ότι ο μοναχός ή άγγελος θα γίνει, άντως πάντως άνθρωπος δεν μπορεί να ξαναγυρίσει να γίνει. Ή θα γίνει άγγελος, διαφορετικά θα γίνει διάβολος, και μάλιστα πολύ μεγάλος διάβολος. Μέσος τόπος, μέσος όρος δεν γίνεται στο μοναχό. Φαίνεται πως διαλέξαμε τα άκρα των θέσεων, εγνώση και ενεπιγνώση. Και λοιπόν, ο Χριστός ανοίγει τον δρόμο για να βοηθήσει πάρα πολύ, διότι εκεί πρέπει να καταλήξει ο μοναχός, και ο Σατανάς τον πολεμεί με όλα τα μέσα, φανερός και αφανός, για να τον καταλήξει εις τον πάτο της αφανίας. Το περί θείων αγγέλων και περί των θείων ονομάτων και των αγγελικών ταξιαρχιών, ο Άγιος Διονύσιος που τα αναφέρει μέσα, επαναλαμβάνω, δίδουν μεγάλη χαρά και ευφροσύνη εις το νου του ανθρώπου που τα μελετά αυτά, διότι εκεί διαπιστώνει πως το κύριον έργο των αγγέλων είναι η ασταμάτητο συνοδεία από τότε που επίήθησαν και μέχρι σήμερα και εις ατελευθεί του αιώνας. Αυτόν τον λογισμό και μόνον έχουν. Δεν έχουν πολλούς λογισμούς οι άγγελοι, έχουν μόνον έναν λογισμό. Πώς να υμνούν συνεχώς και να αξιολογούν το Άγιον Όνομα του Τριαδικού μας Θεού. Αν θέλουμε να βάλουμε και εμείς οικονομικό το τρόπο και έναν δεύτερο λογισμό στον αγγελικό νου, θα πούμε ότι κατά συγκατάβαση έχουν και έναν δεύτερο λογισμό να προσεύχονται για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, διότι είναι οι πλέον φιλάνθρωποι από όλους τους Αγίους. Επειδή γνωρίζουν τόσα πολλά, επειδή έχουν την πιο μεγάλη ηλικία από όλους τους ανθρώπους, έχουν γνωρίσει από την αρχή μέχρι τώρα όλη την ιστορία του κόσμου και τις πτώσεις των δαιμόνων, και κατέχουν λοιπόν πολύ καλά τα βαθύματα και δεν έχουν και λησμοσύνη. Δι' αυτό είναι και πλέον φιλάνθρωποι, αφενός μεν λόγω της μεγάλης θεολογικής τους εμπειρίας, και αφετέρου διότι χάριν του ανθρώπου γνωρίσανε και είδαν τον Θεό τέλεια, όπως επιθυμούσανε τόσες χιλιάδες χρόνια. Και έτσι λοιπόν χρεωστούν με ανεξόφλητο χρέος οι άγγελοι να βοηθήσουν τους ανθρώπους, διότι είναι πολύ χρεωμένοι στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, άσχετα οι άνθρωποι πώς πορεύονται με τα αμαρτήματά τους και τα πάθη τους. Γιατί οι άγγελοι δεν ασχολούνται με τέτοια θέματα, τα γνωρίζουν και ούτε ζηλεύουν, ούτε μισούν, ούτε εμπαθώς διάκυνται. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν, ότι πρέπει να βοηθήσουν τους ανθρώπους, το πράττουν. Και πώς μας βοηθούν? Με το να βομβαρδίζουν τη διάνοια με θεοειδείς αγίους λογισμούς. Το ίδιο κάνει και ο εχθρός εξ αντιστρόφων, με το να μας βομβαρδίζει και να πυρπολεί με σμήνος όλες τις κλίμακες των πονηρών λογισμών και μάλιστα των ανηθίκων, του θυμού και του εγωισμού. Και έτσι λοιπόν οι άγγελοι κατά τριάδες, με τρεις τριάδες, εκεί παρίστανται μπροστά στον Χριστό και μάλιστα στην εποχή της Χάριτος, καθώς τον βλέπουν τον Θεάνθρωπο εκεί, και διαπιστώνουν ότι από το πρόσωπό του αναβλίζουν μύριοι παράδειση, και από τους τύπους των ύλων, των χειρών και των ποδών και της λογιστής πλευράς εκχυλίζεται σαν πνευματικός Νιαγάρας όλο το άκτιστο φως που αγκαλιάζει και καταρδεύει και αγγέλους και αγίους, αλλά και τους ανθρώπους μέχρι τον, εδώ αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, από εκεί θαυμάζουν και χαίρονται και αναπαύονται. Αυτή είναι η τροφή τους, το ποτό τους, η ζωή τους αιώνιους. Αυτή όμως θα είναι και των ανθρώπων των σωσμένων. Ό,τι ισχύει για τους αγγέλους θα ισχύει για τους σωσμένους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ταπεινά δηλαδή ότι ο Απόστολος Παύλος έβρε κατάλληλον σκεύος να διοχετεύσει αυτή την πλουσιωτά την εμπειρία του, και ο Άγιος Διονύσιος πάλι δυσκολεύτηκε να διατυπώσει αυτές τις μεγάλες καταστάσεις και εμπειρίες. Το αν υπήρξαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που λέγουν ότι δεν γνωρίζουν άνθρωποι τον άλλο κόσμο, ότι δεν πήγαν στον άλλο κόσμο, ότι δεν γύρισε κανείς από τον άλλο κόσμο για αυτά τα διάφτα μυθεύματα, τα οποία είναι αναρρύθμιτα και χιλιοϋπωμένα, δεν έχει καμία σημασία, διότι είναι παντελώς αδαείς, μη γνωρίζοντας αυτά τα σπουδαία κείμενα της Εκκλησίας μας, που είναι γεμάτα μυστικότητα και χάρη και θαυμασμό και έκπληξη. Λοιπόν, οφείλει κανείς να εντρυφήσει περισσότερο στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι από εκεί κανείς και θα του φύγουν και λογισμοί, αλλά και θα μάθει περισσότερα. Τουλάχιστον αυτή η πνευματική γνώση παρηγορεί τον άνθρωπο, και ας μην έχει και την ανάλογη εμπειρία, αλλά την παρηγορεί, διότι υπήρξαν άγιοι της Εκκλησίας μας που εγέφθηκαν και την χάρη και την εμπειρία. Λες παπουλή. Σκέφτεσαι την ηράδεση τώρα, Πάντως η κάρα του Αγίου Διονυσίου είναι στη Μονή των Αρχαγγέλων. Επειδή τόσο πολύ του σύμνησε, τόσο πολύ του μεγάλυνε, οι Άγιοι Άγγελοι εκεί οδήγησαν την Αγία Κάρα του, στη Μονή Δοχειαρίου. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλι αυτό, πατέρας και αδελφοί μου. Τον έχουμε αυτά στο Σχάρας και στο Άγιον Όρος, αλλά και στη Μονή του Αγίου Ρωθαίου και κοντά στα Μέγαρα. Όσοι τα πάνε να προσκυνήσουν την χαριτόβλητο εκείνη κάρα. Διότι επάνω στην κεφαλή του έπεσαν τα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή όλος ο Χριστός κατήλε. Είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό που λέγανε οι Απόστολοι το λέγαν άπαξ, δεν το επαναλαμβάνε δεύτερη φορά. Ό,τι λέγανε γινόταν αμέσως, όπως και ο Χριστός δεν επαναλάβανε δεύτερη φορά το λόγο, επειδή ήταν αδύνατος ο πρώτος. Λοιπόν, ό,τι λέγανε οι 12 με τον πρώτο λόγο γινόταν αμέσως. Και μπορεί να πω και το άλλο, ότι πριν προλάβουν να συναρμολογήσουν την πρόταση, γινόταν το αιτούμενο. Τόσο γλίγορα σπέβει ο Χριστός, είναι εγγύς, όχι μακράν, των επικαλωμένων. Και μάλιστα στους κορυφαίους Αποστόλους έδωσε αυτό το μέγα προνόμιο, το χάρισμα, ό,τι και αν ζητήσουν, να εκπληρωθεί πάρα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν δεν ζητούσαν εύκολα και στον οποιοδήποτε, όποιο έτοιμο και αν ζητούσαν. Έπρεπε να δουλευτεί καλά το θέμα με προσευχή και με μυστική πληροφορία.
Εκείνο το ελληπτήριο του Αγίου Διονυσίου του Ερωτερή, περιγνώφος και αγνωσίας, αν μπορούσατε να μας λέγατε εσύ, εν συντομία, ποιο είναι το κεντρικό νόημα αυτού του βιβλίου και τι θέλει να μας μεταφέρει ο Άγιος Διονύσιος με αυτό το βιβλίο του?
Όσο φως και να εκπέμπει ο Χριστός, γιατί γνώφος είναι ένα σύννεφο, γνώφος, ετυμολογικά. Αγνωσίας ή παγνωσίας εξ αντιστρόφου είναι ένα σύννεφο, το οποίο είναι αφενός μεν πάμφωτο, αφετέρου δε κατασκότεινο. Αυτά είναι άκρως αντίθετα. Τι σημαίνει πάμφωτο και τι σημαίνει κατασκότεινο, αυτός ο γνώφος που εκπέμπεται από την άκτιστη ενέργεια και δόξα του Θεού, ότι όσο και να λάμπει το φως του Χριστού, όσα και να μάθουν οι άνθρωποι, όσα να γνωρίζουν οι άγγελοι, τίποτα δεν γνωρίζουν. Περί Θείου. Τι σημαίνει τίποτα δεν γνωρίζουν περί Χριστού? Δηλαδή, η κάθε καινούργια αποκάλυψη στους αγγέλους και στους αγίους δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, ούτε και επόμενη. Είναι μοναδική. Αλλά η κάθε καινούργια αποκάλυψη σαν τροφή των αγγέλων είναι τόσο ανωτέρα της προηγουμένης και όλων των προηγουμένων, που είναι κάτι σαν μοναδικό και ανεπανάληπτο. Και επειδή αυτό θα επαναλαμβάνεται εις τα τελευταία του αιώνας, εξήσαν οι άγγελοι και λέγουν, καλά, τι είναι ο Θεός τέλος πάντων, τι άβυσος είναι. Θα αποκαλύπτει συνεχώς, και ακόμη αρχή αποκαλύψεων δεν έλαβε. Πότε θα αρχίσει η αρχή των αποκαλύψεων, μετά από πόσα τρισεκατομμύρια έτη? Ποτέ δεν θα γίνει η αρχή των αποκαλύψεων. Είναι τόσο άβυσος ο πλούτος. Και λοιπόν, όσα και να αποκαλύψει, όσα και να διδάξει, όσα και να πει, ακόμη οι άγγελοι θα λένε, τίποτε δεν γνωρίζουμε επί Χριστού, τίποτα. Αυτό το τίποτα δεν είναι με την απόλυτη τη γενιά, αλλά με την έννοια ότι ακόμη ο Θεός αυτά που γνωρίζει για τον εαυτό του σαν φύση και ουσία, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη δόξα και την ενέργεια που γνωρίζουν οι άγγελοι και οι άγιοι. Αυτή η εμπειρία της πολλής γνώσεως και της τελείας αγνωσίας στο θέμα της φύσεως και της ουσίας που ζητούσε να γνωρίσει ο Άγιος Μωυσής. Λέει, θέλω να δω το πρόσωπό σου, όχι τη μορφή σου δηλαδή, θέλω να δω τη φύση σου και την ουσία σου. Αλλά λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός, διότι εάν θα το κάνει και στους αγγέλους και στους αγίους, θα πρέπει να εξαφανιστούν από το είναι. Δεν μπορεί κανένα όν να γνωρίσει πιο πολλά πράγματα από ότι είναι πλασμένο να αντέξει και να δεχθεί. Δεν γίνεται. Και οι άγγελοι και οι άνθρωποι είναι όντα, περιορισμένα όντα. Είναι ένας νους. Δεν χωράει το σκεύος πιο πολύ. Το τάγκυρ χωράει, πόσο χωράει? Πιο πολύ δεν χωράει. Μόνο το υπόλοιπο ξαναγυρίζει πάλι στο Θεό.
Συνεπώς ο Άγιος Διονύσης Ιεροπαγίτης θέλει να μας πει με αυτό το βιβλίο του ότι...
Ό,τι και να γνωρίσουμε, ό,τι και να μάθουμε, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Και όλοι οι Άγιοι σε αυτό το γνώθο διεισδύουν, από τον Μωυσή στο Άρωσινά μέχρι και όλους τους εσωσμένους. Διότι στην Δευτέρα Παρουσία, μάλλον μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα αρχίσουν οι μεγάλες αποκαλύψεις. Ακόμη δεν ξεκίνησαν, θα αρχίζουν πανηγυρικά, διότι ο Χριστός περιμένει να σωθούν πρώτα όλοι οι σωσμένοι, να κλείσει ο φάκελος του Άδου, να σφραγιστούν οι δαίμονες, να μην πολεμούν κανέναν, και μετά να αρχίσει το αιώνιο Πάσχα. Πάσχα κροτεί στο αιώνιο, δηλαδή θα αρχίσουν οι μεγάλες αποκαλύψεις που δεν θα έχουν τέλος. Μέχρι τώρα είναι τα προήμια των αποκαλύψεων, πλην της Θεοτόκου που τα κατέχει όλα. Διότι στην Παναγία έχουν γίνει ειδικές αποκαλύψεις που δεν θα τα γνωρίσουν ποτέ κανένας, ούτε άγγελοι ούτε άγιοι. Είναι μια μητρική τιμή που κάνει ο Χριστός στη μητέρα του. Βλέπετε, δεν την άφησε καθόλου στη γη να μείνει, με τα σώματα στην πύρη. Την ανέστησε όπως και ο ίδιος. Φανταστείτε να είχαμε τα Άγια Λείψανα της Παναγίας εδώ στη γη. Ξέρετε, θα ήταν βλασφημία αυτό για μας, μόνο ότι θα λέγαμε μερική τιμή, αλλά δεν είναι καθόλου λογικό, διότι ο νους μας θα ήταν εδώ στη γη και δεν θα πήγαινε καθόλου στον ουρανό που είχαμε το Λείψανα της Παναγίας. Έπρεπε λοιπόν να αναλυφθεί με τα σώματος ολόκληρη η Παναγία, ώστε να έχουμε όλο το νου μας στο Χριστό και στην Παναγία, στους ουρανούς και όχι στη γη. Και αυτή η ενθύμηση σε έλκη προς τον ουρανό, θέλεις δεν θέλεις. Αλλιώς θα ήμασταν άλλο πάνω και άλλο κάτω, θα ήμασταν άλλο κάτω.
Γι' αυτό λέμε η υπεραγία σώσον εμάς και όχι πρέσβευε και τελμά.
Το σώσον και το πρέσβευε και το σώσον και τα δύο το ίδιο είναι. Αλλά γιατί επιμένουμε στο σώσον, όχι εμείς δηλαδή, και δεν λέμε μόνο απλώς πρέσβευε, διότι όλοι οι Άγιοι απλώς πρεσβεύουν στον Χριστό δουλικώς. Η Παναγία πρεσβεύει, βάζω τη λέξη, μητρικός. Τι σημαίνει η διαφορά? Όλες οι πρεσβείες όλων των αγγέλων και όλων των Αγίων, να τους βάλουμε από τη μια ζυγαριά. Και μόνο μια ευχή της Παναγίας από την άλλη ζυγαριά έκλεινε αμέσως στη ζυγαριά της Παναγίας. Αυτή η υπερβολή της ισχύως, της παρησίας, της μητρικής, η Εκκλησία σαν εμπειρία το διατυπώνει με άλλο ρήμα, με άλλη λέξη, σώσον. Δεν σώζει, δεν έχουμε Παναγία σωτηρία, έχουμε Χριστοσωτηρία, αλλά επειδή έχει τέτοια ισχύ και τέτοια δέηση και τέτοια παρησία η Παναγία που ό,τι ζητήσει γίνεται, λοιπόν με το σώστον ημάς, τι λέμε? Παναγία μου, πρέσβευε για μένα τον αμαρτωλό στον Υιό σου, να με ελεήσει ο Υιός σου, και αφού θα ελεηθώ θα έχω σωθεί με τις προσευχές σου, αλλά ο Χριστός θα με έχει σώσει, όχι εσύ. Και έτσι διασώζουμε και το ένα, επαναλαμβάνουμε και το άλλο. Εάν λέμε μόνο πρέσβευε υπέρ ημού, είναι σωστό, δεν είναι λάθος, αλλά υποβαθμίζουμε πάρα πολύ την Παναγία και την κάνουμε σαν έναν Άγιο και σαν κάποιον Άγιο. Δεν είναι ούτε Άγιος ούτε Άγγελος η Παναγία, είναι Μήτρη Θεού. Και το αξίωμα το έχει και τώρα και πάντα και σε αιώνα σε αιώνα. Βλέπετε, η Παναγία δέεται ως Μήτρη κατά το ανθρώπινο και ως δούλη κατά τη θεότητα. Γι' αυτό λέγει Ιέ μου και Θεέ μου. Δεν λέγει μόνο το ένα ούτε το άλλο μόνο. Και Ιέ μου και Θεέ μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και επειδή το πιο πολύ καιρό η Παναγία είναι εδώ στη γη, εφόσον όλοι την επικαλούνται, πρέπει να τους προλάβει όλους και συνεχώς. Βέβαια, όπου και να είναι η Παναγία, αφού έχει όλη τη χάρη της θεότητας, όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπου και να είναι, από εκεί που είναι, βλέπει τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να ανεβεί κάπου πιο ψηλά για να το δούμε. Και έτσι λοιπόν δεν έχει την ανάγκη να είναι εδώ ή εκεί για να βλέπει καλύτερα και περισσότερα τον Χριστό. Όμως το διακόνημά της είναι να βοηθήσει τον ανθρώπινο γένος και κυρίως τους Ορθοδόξους. Διότι ο προπατορικός ρήπος εμποδίζει τη συνεργασία και την χάρη του Αγίου Πνεύματος να ενεργήσει στον άνθρωπο όποιος και να είναι, ό,τι και να κάνει. Μπορεί να φταίει, μπορεί να μην φταίει ο άνθρωπος, αλλά ο προπατορικός ρήπος εμποδίζει όλους. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ο πιστέψεις και βαπτιστής σωθήσετε. Βέβαια όλοι οι βαπτισμένοι δεν θα σωθούν, αλλά σημαίνει ότι αφόσον βαπτίστηκε ο Ορθοδόξος, δεν υπάρχει προπατορικός ρήπος, υπάρχει άμεση σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Άλλο τα πάθη και τα αμαρτήματα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, ενώ εκεί στο αβάπτιστος είναι κλειστός, ό,τι και να κάνουμε. Πάντως, επειδή οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι είστε σωσμένοι από τον Άγιο Αδάμ και την Εύα, την Αγία, μέχρι και τον τελευταίο σωσμένο πρώτη δευτερά παρουσία, θα σχηματίσουν ενιαίο τάγμα, το ανθρώπινο τάγμα. Η στρατιά κατά τάγματα και συντάγματα. Ένα από αυτό θα είναι και το μοναχό και τον ιερωμένο ξεχωριστά και το καθεξής. Όλοι αυτοί με αρχηγό μας τον Τίμιο Πρόδρομο θα σχηματίσουμε το 10ο τάγμα. Διότι λέγοντας μερικοί ότι μόνο οι μοναχοί θα είναι το 10ο τάγμα, οι λαϊκοί τι ήθελε, το 11ο.
Τι το Τίμιο Πρόδρομο
σημαίνει. Ή οι κληρικοί θα είναι το 12ο.
Τότε ερωτήσω.
Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι κληρικοί και όλοι οι λαϊκοί όλου του κόσμου, ανά τους αιώνας, οι σεσωσμένοι, θα έχουν αρχηγό τον Τίμιο Πρόδρομο. Mm. Και αυτός θα είναι ο αρχηγός του ανθρωπίνου τάγματος.
Γιατί, κάτι ρωτάει ο Πανέζη, τι θα είναι.
Ποιος?
Γιατί θα είναι αρχηγός ο Τίμιος Πρόδρομος.
Γιατί είναι ο αγιότερος όλων.
Σαν άνθρωπος.
Στον άλλο κόσμο ισχύει η απόλυτη διαδικαιοσύνη. Δεν ισχύει η οικονομία καθόλου. Σε κανέναν οικονομία δεν γίνεται. Ακρίβεια, διότι είναι ο πιο αγνός και ο πιο ταπεινός από όλους τους ταπεινούς και τους πιο αγνούς. Από όλους. Μηδενός εξαιρουμένο. Πλην της Παναγίας βέβαια, αλλά η Παναγία δεν είναι στρατηγός, είναι βασίλισσα. Είναι μητέρα. Ενώ ο Τίμιος Πρόδρομος είναι πιο οικείος σε εμάς. Και φυσικά η προσωπική του άσκηση δεν ήταν μόνο για να θεραπεύσει τα πάθη, γιατί δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, αλλά ήταν αιώνιο παράδειγμα πώς πρέπει να πολιτεύονται οι άνθρωποι και μάλιστα οι αμαρτωλοί και οι εμπαθείς σαν και εμάς, για να φτάσουμε όχι εκεί πέρα στο επίπεδο, αλλά τουλάχιστον και να σωθούμε. Αν οι τόσο μεγάλοι Άγιοι έχουν τέτοια άσκηση, από εκεί κάτω οι άλλοι τι να πούνε. Έχουμε αιώνιο παράδειγμα. Αν οι τόσο μεγάλοι Άγιοι έχουν τέτοια μεγάλη άσκηση, για ποιο λόγο το κάνουν? Τους πολεμούς ή το σαρκικό ή ο θυμός ή η πολυλογία? Δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Για τον Τίμιο Πρόδρομο μιλώ. Αλλά είναι αιώνιο παράδειγμα ασκήσεως και αθλήσεως νομίμου και κανονικής παντός Ορθοδόξου. Παντός Ορθοδόξου. Μοναχού, λαϊκού, κληρικού, όλων. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ξέρετε, θα είναι και κριτής. Εφόσον έχουμε τέτοιον αρχηγό, και εκεί πρέπει να προσβλέπουμε, γιατί ο κάθε στρατιώτης βλέπει το στρατηγό του. Αλλά δεν τον βλέπει εξόψιος, τον μιμείται. Αυτό σημαίνει βλέπω, τον μιμούμε. Γιατί τα υπόλοιπα είναι λόγια βιτρίνας. Δεν ισχύουν, είναι άκυρα αυτά τα πράγματα. Όπως και λέγει ο Χριστός, λέει, ποιος είναι αυτός που με αγαπά? Αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο ή αυτός που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο? Και τα δύο χρειάζονται. ο αυτός που εφαρμόζει είναι αυτός ο οποίος αγαπά τον Χριστό. Πάντως, ένα μεγάλο θαύμα εν κατακλείδη, γιατί είναι γνωστά αυτά τα οποία λέγω, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, που χθες δεν τα λέγαμε επειδή είχαμε τον Γέροντα εδώ μαζί μας, είναι ότι το 96 περίπου που μαρτύρησε δι' αποκεφαλισμού στο Παρίσι, έξω από το Παρίσι, ευάδισε με κεκομένη την κεφαλή περίπου 2 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε κανένα παράδειγμα στην Εκκλησία, είναι το μοναδικό. Ένας αποκεφαλισμένος, διαξήφους, επί το Μετιανού νομίζω, να σηκωθεί, να πάρει το κομμένο κεφαλάκι του στο χέρι, να βαδίσει περίπου 2 χιλιόμετρα, να φτάσει σε ένα χαμόσπιτο στην κυρία Κατούλα, μια πολύ σεμνή Αγνή Παρθένου, και να εγχειρήσει την άχαντο κεφαλή του. Και μετά έπεσε και κοιμήθηκε. Πώς ευάδεσε, πώς έβλεπε,
και πώς έβλεπε, Γέροντα, πώς έβλεπε, δεν είχε μάθει, πώς έβλεπε.
Πρέπει να βάζει το κεφάλι μπροστά. Τον κρατούσαν ουράνιοι άγγελοι, αυτό είναι εμπειρία. Ο Άγιος Γιώργος ο Κρασλίδης, επειδή είχε φάει πάρα πολύ ξύλο, ήταν σχεδόν παραπλησμένος παντελώς στο θέμα της σπονδυλικής στήλης και τον κάτω άκρο. Όταν λειτουργεί, ερχόταν οι άγγελοι και το πιάναν τις μασχάλες. Τον κρατούσαν όρθιο, λειτουργούσε κανονικά, και όταν διαφώνει τον άφηνε και έφτε κάτω. Γι' αυτό συνήθως είναι ή βασταχτός για να μην φωτογραφεί ή καθιστός. Φανταστείτε το ξύλο που είχε φάει. Απερίγραπτο ξύλο από ανθρώπους.
Όχι από δαίμονες.
Όχι, όχι από τους ανθρώπους. Τότε. Τον ευάστοζαν ουράνιοι άγγελοι. Ήταν το διακόνημα να ξοφλήσουν το χρέος, είπαμε. Αφού το συγκομίασε και το σύμνησε. Μαζί του βέβαια μαρτύρησαν και ο Άγιος Χρωστικός, ο ιερεύς, ο Άγιος Ελευθέριας ο Διάκονος, που ήταν και υποτακτική του. Και αυτοί όλοι αποκεφαλίστησαν. Και έτσι λοιπόν είναι και εις Απόστολος ο Άγιος Διονύσιος, γιατί εκήρυξε πανταχού τον Χριστό τόσα πολλά χρόνια. Αυτό όμως το οποίο και εμένα με καταπλήσει και το γνωρίζετε κι εσείς, είναι γιατί η Παναγία μας τους ζήτησε και αυτούς τους δύο να δουν στην κοίμησή της. Διότι ξέρετε, ήρθαν ειδικοί προσκεκλημένοι στην κοίμηση, δεν ήρθε οποιοδήποτε. Ούτε κάλεσε ο Χριστός ους ήθελε, αλλά ους ήθελε η κυρία Θεοτόκος. Και όταν ζήτησε από την Ελλάδα δύο, τιμά όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αυτούς τους δύο αρυπαγίτας, τα πνευματικά παιδιά του Αποστόλου Παύλου. Φανταστείτε τώρα εκεί ο Παύλος να βλέπει και τους δύο μαζί, εξ Αθηνών. Εκεί που αγόρευαν, Νεφέλη Φωτεινή, η Θεία Χάρης, τους έφερε. Και μετά πώς γυρίσαν πάλι πίσω. Με τον τρόπο που ήρθανε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Όπως τον Απόστολο Φίλιππο σε μικρή απόσταση, έτσι και τους άλλους Αποστόλους. Πάντως πρέπει οπωσδήποτε να τους αγαπούσε πολύ η Παναγία μας. Διότι όταν γύρισε ο Απόστολος Παύλος, διηγήθηκε στην κυρία Θεοτόκου, γιατί είχαν τη συνήθεια όπου πηγαίναν και γεννούσαν στην Αποστολική Σύνοδο το 52 και αργότερα να τα αναφέρουν στην Παναγία, αλλά και πιο νωρίς, ό,τι βλέπανε και κάνανε στην Παναγία μας, μέχρι το 44 που έζησε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είχε ακούσει ο Άγιος Διονύσιος ότι έζησε ακόμη η κυρία Θεοτόκος, πήγε να την δει προσωπικώς. Και το εξετίμησε η Παναγία που βλήθηκε σε τόσο κόπο το καιρό εκείνο, να τη δει προσωπικώς. Και όλοι λέγανε ότι τον Χριστό δεν τον είδανε οφθαλμοφανώς, δεν τον ζήσανε όπως τον ζήσανε άλλοι μαθητές, αλλά στο πρόσωπο της Παναγίας ήταν συμπληρωμένα τα πάντα. Τέτοια χάρη εξέπιβη η κυρία Θεοτόκος. Είναι δυο ύλοι που εκπέμπουν ίση φωτοχυσία. Η Παναγία και ο Χριστός, ο ένας κατά φύσεων και άλλος κατά χάρη. Αλλά ακριβώς ίση λαμπρότητα. Οι άλλοι είναι απλώς πηγολαμπίδες. Τόση υπερβολή χάρη τους και φωτοχυσίας έχει η Παναγία, έναντι όλων των αγγέλων και όλων των Αγίων. Δεν συγκρίνονται τα φώτα με τίποτα. Αυτά.
Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εν κρατίας διδασκαλών ανέδειξε σε την πύλη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά λειτουργία τα πλούσια Χριστό το